to, čo som vnímal, čo som rozoberal aj so súrodencami na modlitbách, je znovu z toho príbehu o marnotratnom synovi z Lukáša z 15. kapitoly. Zjednodušene sa dá povedať podľa tohto obrazu, že sú starší synovia a mladší synovia. Hej, mladší synovia to sú tí, ktorí, mladší syn je ten, ktorý si zobral dedičstvo a išiel za prostitútkami, za svojimi žiadosťami niekde preč a potom sa obrátil a tak ďalej a bola veľká radosť. A starší syn je ten, ktorý je verný v dome Božom, ktorý neprestúpil Božie prikázania, ktorý mu naozaj verne slúži. Ale v tomto príbehu konkrétnom on nepozná plne svojho otca a nie je takým synom v dome, akým by mohol byť. A keď takto veľmi zjednodušene máme vytvorené tieto dve kategórie, tak mám bližšie asi k tomu staršiemu synovi. Ale nie preto, že by sme nemali dedičstvo v tom zlom, ale v tom, že sme verní, hej, že stojíme, pracujeme, modlíme sa, neprestupujeme otcovo prikázanie na rozdiel od toho mladšieho syna. A z tohto bodu sa modlíme aj za našich mladších bratov, za tých, ktorí sú v ďalekej krajine alebo sú niekde oklamaní. A znovu som prijal od pána takú tú nejakú inštrukciu alebo nejaké slovo o tom, že ten brat starší síce je v dome otcovom, ale nie je tam to veselie, nie je tam tá radosť, nie je tam tá oslava. A tá radosť, oslava, to skutočné radovanie sa, ktoré začalo a neskončilo sa, v tomto konkrétnom príbehu nastalo až po návrate toho mladšieho syna, po jeho obrátení a po jeho milostivom obnovení naspäť do štatútu syna. A v tomto, ako keby mi pán tak trošku chytil nejakú tú moju žiarlivosť, že síce pracujeme, sme verní, ale Boh tú skutočnú radosť a skutočnú oslavu aj v našom zbore, v našom spoločenstve spustí vtedy, ak sa budeme modliť za našich marnotratných bratov, za ľudí, ktorí sú niekde možno mimo dedičstva. A keď sa vrátia, tak vtedy, ako keby špeciálne kvôli ním, Boh vie spustiť nejakú bonusovú radosť. Čo ma tak trošku štve, lebo si poviem, ale však my sme tu, nie? Však pracujeme, sme verní a neprestupujeme tvoje prikázania. Ale ten Boží podľa tohto, to je iba jeden príbeh, samozrejme, jedno podobenstvo, ale hovorilo mi to z tohto príbehu, že Boh vie spraviť takú špeciálnu radostnú atmosféru alebo oslavu vtedy, keď sa vrátia títo neposlušní synovia a naši neposlušní bratia. A o to viacej mi zahorelo nejakou špeciálnou milosťou sa modliť za súrodencov, ktorí sú niekde mimo. A hlavne naši najbližší, samozrejme, s ktorými sme v zmluve, s ktorými sme aj srdcom už niečo prešli. Takže ako starší synovia, ak vás nechcem tým pohoršiť, že sa nazývam, alebo vás nazývam, že sme tí starší synovia, ale môžeme mať niekedy ten postoj takej tej povýšenosti alebo hrdosti, že ja som ten spravodlivý a toto je ten nespravodlivý. Ale my sme sa rozhodli nemať takýto postoj, pokoriť sa a naozaj pridať sa k Ježišovi, tomu tretiemu dokonalému synovi a k otcovi, aby sme si mohli užiť tú radosť a stále vytvárame ten priestor, aby sa súrodenci mohli vrátiť. A sú dve možnosti, ako pristupovať k tej situácii mladšieho brata. Prvá možnosť je zákon a druhá možnosť je milosť. To je podstata toho, čo vám chcem dneska odovzdať a za čo sa modlím a čo mení moje srdce. Zákon je pravda. Zákon nie je niečo, čo by sme mali zahodiť aj v novej zmluve. My nie sme ospravedlnení zákonom, ale zákon Boží stále platí. Boh je Boh zákonu, Boh je Boh poriadku. A ľudia môžu krútiť, koľko chcú, môžu vymýšľať, čo chcú, ale Boží zákon stále platí. Ani najmenšia čiastka z Božieho zákona sa nepomíne, Ježiš povedal, ani najmenšia jota, kým neskončí nebo a zem. Takže Božia pravda a Božie pravidlá stále platia. A my môžeme zobrať Boží zákon a môžeme zobrať Božiu milosť. To sú dve možnosti. Niekedy v praxi to vyzerá, ako keby sme si museli vyberať, že buď jedno alebo druhé. A v tomto podobenstve to vyzerá, že sú to dva zlé extrémy. Ten starší brat reprezentuje zákon, spravodlivosť, pravdu, ale nie je tam skutočná radosť, život, nie je tam skutočné dedičstvo, lebo to je zákon. Zákon pôsobí tvrdosť, zákon pôsobí smrť a poznanie, že som hriešný a jednoducho v konečnom dôsledku zákon obťažuje a nerobí dobré veci. Ale tá pravda stále je, potrebujeme pravdu, lebo bez pravdy sa stratíme. A bez pravdy sa nevieme orientovať ani v novej zmluve. Takže zákon pravda je jeden extrém, ak sa používa iba, a druhý extrém je, ak sa používa iba milosť. Milosť je spojená so slobodou, že môžem, že som voľný, že môžem letieť, a v tomto konkrétnom negatívnom prípade u toho mladšieho brata, on bol slobodný si robiť, čo chce. On bol slobodný naplniť si svoje potreby tak, ako to naozaj túžil. A Božia milosť na začiatku sa prejavila tým, že ho nedržala, že ho neprekliala, že ho nezdržala v tom Božom dome, ale ho pustila. Chceš ísť, dokonca tu máš dedičstvo. Čo sa zdá až nerozumné, zdá sa to proti zákonu. Podľa zákona ten otec nebol povinný dať svojmu synovi imanie predtým, ako zomrel. Podľa starozákonného zákona židovského, ak dobre rozumiem, dedičstvo patrí staršiemu synovi a hotovo. Najstarší syn je dedič celého domu a všetci ostatní bratia sú jeho majetkom. Ak chcú niečo z otcovho domu, môžu mať na tom účasť ako časť rodiny, ale nie sú vlastníci, nie sú hlavou. Hlavou je stále otec, a ak sa otec rozhodne pred smrťou odovzdať svojmu najstaršiemu synovi alebo tomu, koho si on vyvolí za dediča, ale podľa zákona to má byť najstarší prvorodený syn, tak ak sa to nerozhodne urobiť otec, tak stále to platí. A v tomto prípade vidíme, že otec proti zákonu, proti logike rozdelil svoje imanie týmto dvom synom. Aj keď, ak mal všetkých 5 pohromade, musel vedieť, že ten syn to nevyužije dobre s takýmto postojom. Hej, daj mi to, čo mi patrí. Neviem, podľa čoho mu to malo patriť, no ale tak dobre. Daj mi to, čo mi patrí, a išiel s tým preč. Čiže toto je ten obraz zaujímavej milosti, ktorá nás púšťa, ktorá nám dáva možnosť. A to, čo som znovu prijal od pána, čo vám chcem predložiť, je, že to niekedy vyzerá, že my musíme ísť buď podľa zákona pravdy, alebo podľa milosti slobody. Ale v Kristovi, v tom dokonalom treťom synovi, ktorý nám hovorí v Jánovi, že zákon prišiel skrze Mojžiša, ale milosť a pravda sa stali skrze Ježiša Krista. Pán Ježiš neprišiel zrušiť zákon, ale pán Ježiš to obohatil a roztvoril, a v ňom je spojené aj to pravda, to je tá aj tvrdosť zákona. Ak sa voči tebe oprie nejaká pravda, dajme tomu o tom, kto si, alebo ak sa odhalí nejaká nedokonalá časť tvojho života, alebo dokonca to príde ako napomenutie z nejakej vážnej veci v tvojom živote, táto pravda nie je príjemná. Táto pravda k nám prichádza ako meč, a tento meč reže, a nikto nechce byť porezaný, zapichnutý nejakým ostrým nástrojom. Ale my nemôžeme pravdu zahodiť, pretože je nepríjemná, alebo tvrdá, alebo nás zareže tam, kde nechceme. V Kristovi je spojená pravda a milosť. To je celá podstata toho, čo vám chcem predložiť a čo chcem, aby sme žili aj v modlitbách, aj v praxi, v našich životoch, aj v zbore. Ste so mnou? Sledujete, čo hovorím? Milosť, znovu, vyzerá to tak, ako keby sme museli v našom praktickom kresťanskom živote mať jedno alebo druhé. Ako keby sa to vzájomne vylučovalo a bilo. K tomu môže pomôcť aj nesprávne vykladanie písma, ktoré nás učí o tom, že je zákon, teda starozákonný zákon, a milosť. A milosť nahradila starozákonný zákon. Fungovanie pod zákonom, že my už nie sme pod zákonom, ale sme pod milosťou. To je jednoznačná pravda. Ale byť pod milosťou neznamená, že ja zahodím pravdu. Že zahodím Božiu. Boh je Bohom poriadku. Božie pravidlá, Boží zákon nikto nemôže zmeniť. A žiť iba pod milosťou, bez pravdy a bez zákona, neexistuje a nikdy nevedie k ničomu dobrému. Nevedie ku skutočnej plodnosti a ku skutočnej zrelosti v Kristovi a k neseniu ovocia. Ježiš povedal, ak niekto zostáva vo mne, nesie mnoho ovocia a ja ho orezávam, ja ho očisťujem, aby niesol viac ovocia. Ak niekto povie, že je iba pod milosťou a že pravda, jednoducho Boh mi odpustí, Boh tamto nemusím, nehovor, není to tak, a prečo, daj mi pokoj, hej, je to tak, ja si myslím, že je to tak. Nie. Ak máme skutočne niesť ovocie, Boh nás musí obrezať. A ten, kto nesie ovocie, Boh ho čistí, Boh reže. My nesmieme si vyberať buď milosť alebo pravdu, buď voľnosť alebo zákon. My máme Boží zákon, my máme Božiu pravdu a máme zároveň Božiu milosť. Ak prichádza iba pravda, aj v novozákonnej cirkvi, ak prichádza pravda bez milosti a bez lásky, táto pravda zabíja, samozrejme. Ja vám môžem povedať pravdu o tom, čo vnímam, že je, dajme tomu, vo vašom živote, vo vašich vzťahoch, v tom, v tamtom. A tou pravdou vás môžem zabiť. Boh mi nepovie celú pravdu o mne, lebo vie, že by som to neznesol. Boh mi zjavuje to, čo mi chce zjaviť zo svojho srdca o mne, aby ma tým premenil novozákonným spôsobom na obraz, na ktorý ma stvoril. On vie, že ešte nie som dokonale premenený na ten obraz, ale on mi nepovie tou pravdou celou, že si taký a toto a tamto, ale on tú pravdu mi postupne zjavuje tým, že sa dívam na Boží obraz a keď sa zbadám v tom Božom obraze, vtedy zbadám trošku aj tú pravdu môjho skutočného stavu a môže nastať tá zmena, to skutočné pokánie, to skutočné obrátenie sa a premenenie myslenia na ten obraz, ktorý má Boh pre mňa pripravený. Ale Božia pravda sa nesmie zahodiť, že ja mám iba milosť. Súrodenci naši, takzvaní charizmatici, takzvaní, ktorí si myslia, že sú charizmatici a sú hľadajú Božiu prítomnosť a ktorí odmietajú pravdu, lebo iba milosť, sú v strašnom nebezpečenstve a v strašnom zavedení. Ja nie som zavolaný súdiť a nie som zavolaný prorokovať, že budete na tom zle, ale ja som zavolaný krojiť Božie slovo v pravde, napomínať, varovať a tým zachrániť dušu človeka. Nie som povinný kontrolovať, či ma niekto posluchne, či niekto zareaguje. Tú slobodu každý má a tú slobodu ja ľuďom dávam a nepreberám zodpovednosť za vás, za iných, za tých, za tamtých, aby poslúchli to, čo hovorím. Ale nikdy, nikdy nikto ma nepresvedčí aj tým, že ma nechce počúvať, že ja prestanem hovoriť to, čo pred Bohom viem, že mám hovoriť, súrodenci. Lebo nám je prikázané, aby sme hovorili pravdu v láske. V extrémnom prípade znovu to, čo sme dostali aj v modlitbách, Janko doniesol, alebo aj niekto iný sme to rozoberali s, neviem presne, kde je to teraz, Jeremia 48, som si to našiel rýchlo, Jeremia 48:10. Prekliatý, zlorečený je ten, kto koná dielo Hospodinovo nedbalo. A zlorečený je ten, kto zdržuje svoj meč od krvi. Toto je kontext starozákonného boja voči fyzickým nepriateľom, voči Moabcom a teda meč a krv je reálna. Reálny meč, reálna krv nepriateľov. My sme v novej zmluve, my nemáme nepriateľov ľudí a nemáme meče, ktorým by sme išli píchať, ale my máme meč. My máme meč ducha, ktorým je slovo Božie. A ak zdržiavame slovo Božie pravdy od toho, aby zarezalo, ak zdržiavame svoje meče od krvi v tomto význame, sme zlorečení. Zlorečení sú vodcovia a otcovia v cirkvi, ktorí odmietajú konfrontáciu bratov, sestier, lebo odmietajú ich zlé reakcie. Garantujem vám, súrodenci, že každý, aj ja a každý vodca, každý otec v rodine nechce konfrontáciu, nechce hádky, nechce zlé reakcie ľudí, chceme, aby nás všetci mali radi, ale takáto situácia neexistuje a nikdy nebude na zemi. Ja nechcem, aby mi ľudia ubližovali svojim prekrúcaním toho, čo ja hovorím, čo im robím, aby na mňa išli zlé emócie od nich a démoni, ktorí sa toho chytajú, zo zlých emócií súrodencov a zlých ich reakcií. Ja to nechcem a chcem sa tomu vyhnúť, ale nedá sa tomu vyhnúť, súrodenci. Ak sa tomu vyhnem tým, že zdržím svoj meč od krvi, písmo hovorí, že som zlorečený v starozákonnom kontexte. Ste so mnou súhlasíte, sledujete, kde sme zhruba. Ak by v novej zmluve sme sa zamerali iba na milosť, iba na to, že Boh ťa požehná, si úžasný a na tie krásne veci a nemali by sme pravdu, ktorá má byť hovorená pravda v láske, lebo pravda samotná zabíja, ale znovu, stále my potrebujeme túto pravdu držať. Táto moja vážna vec je, že Božie slovo, ktoré nám Boh vložil do úst o pravde, ono preniká do rozdelenia duše a ducha, klbov a špikov. A to je Židom 4:12. Toto slovo je živé a účinné a mocné, ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, klbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. A ak sa skutočne chceme pohnúť do nesenia ovocia a prejsť nejaké pokušenie, v ktorom sa nachádzame, ťažkosti, kde Boh nás voviedol, aby sme tam boli testovaní. My musíme zažiť toto rezanie Božej pravdy, ktorá je nepríjemná. Ale tá pravda prichádza vždy s milosťou. A ak je to dobre administrované, pravda a milosť, ak sa to dobre spojí, výsledkom je posunutie do plodnosti, do dedičstva. Naspäť do toho kontextu staršieho a mladšieho syna, toho marnotratného a verného, ja sa modlím s pokorou spolu s vami, s každým, kto neprestupuje Božieho prikázania a zotrváva v službe Bohu. My sa modlíme za každého brata, za sestru, nie z hora, nie s pohrdaním, nie so súdom, ale s tým, že Boh je schopný spôsobiť, že človek príde k sebe. Ten mladší syn prišiel k sebe. Ja môžem aj v tejto situácii reagovať zákonom, pravdou, teda povedať takto a takto, takto to je, ale ten človek to nemusí vedieť prijať. Ale Božia milosť je schopná spôsobiť, že ten človek sa obráti v sebe, príde k sebe, že sa mu rozjasní. Mali sme aj krásny sen, Silvia mala, ktorý sme rozoberali na modlitbách, o situácii, ktorá bola absolútne jasná. Naozaj troma vetami sa budem snažiť vám povedať. V tom sne sa Silvia mala vydávať. Moja manželka reálna, fyzická, ja som tam bol prítomný za niekoho, kto má svoju manželku. A týkalo sa to medzizborovej dynamiky, ale to není dôležité. Ale ona sa išla vydávať a boli tam veriaci, boli tam starší spoločenstva, ktorí to odobrovali, čakali, pripravili byt a tak ďalej. Toto je situácia, na ktorú by ste ako veriaci povedali, čo vám všetkým šibe? Hej, že čo ste osprosteli? Veď to není zložitá vec pochopiť, že je to sprostosť ísť sa vydávať, keď si vydatá a dokonca máš tu svojho muža a ten, za ktorého sa ideš vydávať, má svoju ženu pri sebe. Ale toto je znovu situácia aj nás, obraz súrodencov v Kristovi, že sa môžeme niekedy na seba pozrieť a povieme si naozaj, šibe ti? Tebe načisto preskakuje brat, sestra? Veď to není zložité, čo riešiš, kde sa nachádzaš. Veď to je naozaj 2 plus 2 je 4. Ale podľa toho sna Silvín ho jednoducho to pokračovalo a smerovalo to k tomu výdaju, k tomu sobášu a nakoniec sa stalo to, že Silvia predtým, nejaké drobnosti tam ešte boli, ktoré nebudem teraz rozoberať, ale ona prišla k sebe, ona si uvedomila, ale ja sa nemôžem ísť vydávať, ja som už v zmluve s niekým iným. Ja som už v zmluve s mojim manželom a vtedy sa ozvala aj tá druhá manželka, že ja by som to nikdy nedovolila, aby si... Ale celé to prebiehalo a hlavne to bolo v kontexte cirkvi a múdrych zrelých ľudí na úrovni kadekoho. Ale ja som z tohto sna si zobral, že ja ako manžel som tam bol prítomný v tejto situácii a ja som reprezentoval zákon. Ak je manžel a manželka, tak manžel podľa môjho výkladu reprezentuje zákon, pravdu, a manželka reprezentuje srdce, milosť, zjavenie. A ja ako zákon, ako pravda som v tejto situácii mlčal. Ja som nekričal to moje obligantné, čo vám šibe, ste osprosteli, bratia, sestry. Hej? Aj keď znovu je to povinnosť hovoriť pravdu a niekedy rezať, nezdržať svoj meč od krvi. Nesmieme mať iba milosť a zabudnúť na pravdu. Ale pravda v tejto situácii nešla ako prvá, nerezala. Ale stala sa milosť Božia, že Silvia v tejto situácii reprezentujúc srdce, zjavenie, prišla k sebe. A na základe toho, že sa jej otvorili oči z milosti Božej, sa mohla táto situácia vyriešiť. Za toto sa modlím, súrodenci, toto vám žehnám. Zostaňme verní pravde, ale zároveň s veľkou nádejou sa modlíme aj za našich bratov, sestry, za našich súrodencov, kohokoľvek, za koho stojíme, lebo Boh je schopný im dať tento obrat, že oni prídu k sebe. Že to nepôjde tým tvrdým označením, že bratia, sestra, prosím ťa, vedie to také jasné, v čom sa nachádzaš. Je to také zjavné, čo robíš, tie rozhodnutia, čo si porobil. Bože, veď to je 2 plus 2. Jak môžeš byť v takejto horkosti, jak môžeš byť v tom, jak môžeš toto robiť. Naozaj to je naprvú, že sa škrabeme po hlave. Bože, toto sú naozaj súrodenci, ktorí sú v Kristovi roky, toto robia. Takéto základy nevedia spracovať a pohnúť sa, vyriešiť to, vytvoriť spasenie. Naozaj tá múdrosť, o ktorej aj ja sa tu zdieľam so zborom, že máme múdrosti vyššie hlavy a jednáme pravý opak. Nie na základe múdrosti, nevytvárame spasenie, nepribližujeme srdcia, ale kľudne necháme deštrukciu, nech pokračuje, lebo čo? V tom všetkom znovu sa môžeme upokojiť pred Pánom a s veľkou radosťou sa modliť za to, že Boh vie dať človeku to, aby on prišiel k sebe, ak sa budeme modliť. A Ježiš ma počas tejto modlitby pozbudil, s týmto už skončil, chcel som byť veľmi krátky. Ježiš ma veľmi pozbudil, že on povedal Petrovi, keď si ťa Satan vyžiadal, aby si vás preosial ako pšenicu a spravíš teraz zlé rozhodnutia, vidím to dopredu, prorokujem ti o tom, kým kohu dvakrát zakýkríka, či trikrát ma zaprieš. Ale ja som sa modlil za teba a keď sa obrátiš, utvrdzuj mojich bratov, svojich bratov. Takže Ježiš sa modlil a my sa modlíme. My voláme nie ako sudcovia, nie ako pyšní starší bratia, ktorí sú spravodliví v otcovom dome a posudzujú marnotratných synov, že čo toto je a ja som nič nemal, žiadnu oslavu, žiadne veselie, nič. Nie. My si otvárame srdcia ako Ježiš v tomto príbehu, aby sa mohli vrátiť k Bohu na základe toho, že príde človeku v srdci, že sa mu rozsvieti a že príde k sebe v dobrom a povie si, aha, veď, ale toto, veď tamto, toto žehnám zo srdca. A takto sa modlite, súrodenci. A keď sa takíto ľudia obracajú a vracajú sa do domu otca, vtedy nastáva také špeciálne veselie, po ktorom žiarlivo túžim. A chcel by som, aby bolo aj bez toho, ale Boh sa rozhodol, že spraví špeciálne veselie, špeciálnu radosť, špeciálnu oslavu vtedy, keď sa toto stane. A to ma znovu motivuje aj do modlitieb, aj do všetkého, aj do nádeje. Som iba ja nadšený, alebo vy ste už taký hladný, naozaj máte hladné výrazy v očiach tých pár z vás, ktorých vás vidím. Ale tak dobré, aspoň ja som sa nadchol sa. Modlíme sa, či sa modlívate, mnohí hovoríte aj na skupinke, keď sme boli, ste povedali, že niektorí sú naozaj celý deň cez internet, pracujú na Zoomoch, kadečo a nedá sa vám pripojiť sa, alebo sa nechcete pripojiť, v poriadku, ja vám dávam tú slobodu, ale verím, že sme srdcom spolu, že sa modlíme, že nesieme bremena, že nesieme jeden druhého, že nesieme tento národ, našich bratov, ktorí sú niekde zachytení a tak ďalej a tak ďalej. Tie choroby, ktoré každý deň predkladáme a Boh robí veľké veci. Nech vás tom Boh žehná. Ak sa môžete pripojiť, oddeliť si ten čas pre Pána, pripojte sa. Ak nie, buďte aspoň srdcom niekde s nami. Nech ideme ako zbor v jednote. Lebo ako môžu ísť dvaja spolu, ak sa nezhodnú na jednom smere. A tie ďalšie veci by som mohol spomínať, neuveriteľné a nelogické, ktoré Boh od nás žiada, aby ste jedno a to isté mysleli. Jednu a tú istú myseľ mali, čo sú nemožné veci. Ale v Bohu je to možné. Vieme ísť spolu jedným smerom. Boh to vie vytvoriť. Aj či nás je pár desiatok, alebo by nás bolo x pár ľudí, alebo x tisíc ľudí. Boh vie takúto jednotu vytvoriť aj medzi nami. Žehnám vám to zo srdca. Amen. Bolo mi potešením. Teším sa veľmi. Ahojte, požehnanú nedeľu, požehnaný týždeň.